ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 30 იანვარია დღეს ხუთშაბათი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას ნინო თარხნიშვილი და ნინო გელაშვილი გაუძღვებით. გოჩა ლეჟავა ხმის ოპერატორი. 9 საათია. ახალი ამბებით ვიწყებთ. ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან. დილამშვიდობის უცხოეთის ამბებით დავიწყებ. უკრაინის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა კანონპროექტს ამნისტიის შესახებ, რომელიც უკანასკნელ პერიოდში უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებში დაკავებულ პირებს შეეხებათ. ეს გადაწყვეტილება პარლამენტმა 4 შაბათს გვიან ღამით ხანგრძლივი განხილვის შემდეგ მიიღო. მართველი პარტია რეგიონების პარტიის წარმომადგენლის იური მიროშნიჩენკოს მიერ შემოშავებულ კანონპროექტს მხარი დაუჭირა 199 დეპუტატმა რეგიონების პარტიიდან, 32-მა კომუნისტმა და 11-მა დეპუტატმა, რომლებიც არც ერთ ფრაქციაში არ არიან გაწევრიანებულნი. ამის შესახებ იტყობინება რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი. ოპოზიციური ფრაქციები ბატკივშინა, უდარი და თავისუფლება კანონპროექტს კატეგორიულად ეწინააღმდეგებიან. მიროშნიჩენკოს სიტყვებით, დოკუმენტში არის მხოლოდ და მხოლოდ ერთი პირობა ამნისტიის ნორმის შესაძრულებლად: გაათავისუფლონ დემონსტრანტებმა მათ მიერ დაკავებული ადმინისტრაციული შენობები. ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო საკითხებში კეთრინ ეშტონმა 4 შაბათს მოუწოდა მხარეებს რეალური დიალოგისკენ. ეშტონის სიტყვებით, მას შემდეგ რაც ის კიევში პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩსა და ოპოზიციის ლიდერებთან შესახვედრად ჩავიდა, შოკირებულია უკრაინაში მიმდინარე ძალადობით. ძალადობა, ვისგანაც არ უნდა მოდიოდეს, ის სასწრაფოდ უნდა შეწყდეს, აღნიშნავს ეშტონი. სოჭის ზამთრის ოლიმპიური თამაშების საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე დმიტრი ჩერნიშენკო ამბობს, რომ არ მიაჩნია მიზანშეწონილად სპორტსმენებს ჰქონდეთ პოლიტიკური შეხედულებების ღიად გამოხატვის უფლება თამაშების დროს გამართულ პრესკონფერენციებზე. ჩერნიშენკოს პოზიცია პირდაპირ ეწინააღმდეგება საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტის თომას ბახის შეხედულებას, რომ სპორტსმენებს პრესკონფერენციებზე შეუძლიათ პოლიტიკური განცხადებებით გამოსვლა. ბახმა 4 შაბათს თქვა, რომ ოლიმპიური თამაშები არ უნდა იქნეს გამოყენებული პოლიტიკური დემონსტრაციებისთვის, თუმცა სპორტსმენების სიტყვის თავისუფლებით სარგებლობენ და თუ პრესკონფერენციაზე პოლიტიკური განცხადებით გამოსვლას ისურვებენ, მათ ამის სრული თავისუფლება აქვთ. ჩერნიშენკომ 4 შაბათს გაკეთებულ განცხადებაში თქვა, რომ სპორტსმენები პოლიტიკურ საკითხებზე ლაპარაკს შეძლებენ სოჭში საგანგებოდ გამოყოფილ ადგილას ოლიმპიური ობიექტებიდან მოშორებით. ზამთრის 22 ოლიმპიური თამაშები სოჭში 7 თებერვალს გაიხსნება. ირანმა და თურქეთმა ვაჭრობის შესახებ სამი კონტრაქტი გააფორმეს თეირანში თურქეთის პრემიერ-მინისტრის რეჯეპ ტაიპ ერდოანის ვიზიტისას. ერდოანის განცხადებით, სამშაბათს ხელმოწერილი შეთანხმებები თურქეთს დაეხმარება ირანიდან მეტი ნავთობისა და გაზის იმპორტში. ერდოანის ვიზიტს წარმოსახავენ მისიად ორ მეზობელს შორის ურთიერთობის გასაუმჯობესებლად. სირიის გამოუთანხმოების ფონზე ირანი მიჩნეულია სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის მთავარ მოკავშირედ, მაშინ როცა თურქეთი მხარს უჭერს მეამბოხეების ჯგუფებს, რომლებიც სირიის მართველი რეჟიმის დასამხობად იბრძვიან. ირანის საგარეო უწყების განცხადებით, თურქეთთან თეირანის ურთიერთობა ახალ ეტაპზე გადადის და ოფიციალური პირები იმედოვნებენ, რომ ეს ტენდენცია გაგრძელდება. 10,000-ზე მეტმა ადამიანმა მოაწერა ხელი პეტიციას თეთრი სახლის საიტზე, რომლებიც კანადელი მომღერლის 19 წლის ჯასტინ ბიბერის დეპორტირებას და შეერთებულ შტატებში ცხოვრების უფლების ჩამორთმევას ითხოვენ. არსებული წესების თანახმად, ამერიკის ხელისუფლებამ ოფიციალურად უნდა გადახედოს ამ მოთხოვნას და პასუხი გასცეს მოქალაქეებს, რომლებმაც პეტიციას ხელი მოაწერეს, იტყობინება რადიო თავისუფლების ვაშინგტონელი კორესპონდენტი. ხელმოწერების შეგროვება დაიწყო რამდენიმე ხნის წინ მომხდარი სკანდალის შემდეგ, რომლის მონაწილეც იყო ცნობილი მომღერალი, გასულ კვირას ის შტატ ფლორიდაში დააკავეს, რომელიც ნასვამ მდგომარეობაში დასახლებულ პუნქტში რბოლის გამართვას აპირებდა. მას ჯარიმის გადახდა და მართვის მოწმობის ჩამორთმევა ემუქრება. ამასთანავე კალიფორნიის პოლიციამ, იქ სადაც ბიბერი მდიდრულ ვილაში ცხოვრობს, მეზობლების საჩივრის ნიადაგზე გამოძიებას აწარმოებს. მეზობლები ირწმუნებიან, რომ მომღერალი და მისი მეგობრები გართობის მიზნით მათ სახლებს კვერცხებს უშენდნენ. საინფორმაციო საშუალებების თანახმად, საქართველოს რაც შეეხება, საინფორმაციო საშუალებების თანახმად, საქართველოს მთავარი პროკურატურა აპირებს შეისწავლოს ინტერნეტით გავრცელებული ვიდეო, რომელიც ყოფილ მაღალჩინოსნებს ასახავს და რომლის ავთენტურობა ცნობილი არ არის. ვიდეო YouTube-ზე იქნა ატვირთული და ასახავს შინაგან საქმეთა ყოფილ მინისტრ ვანო მერაბიშვილს, ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილსა და სხვა მაღალჩინოსნებს. ერთ მონაკვეთში ჩანს, რომ მერაბიშვილი სამხედრო ფორმაში ჩაცმულ პირებს ეუბნება, რომ ორი გვამი სჭირდება და პრემია დიდი. საუბრებში ისმის სიტყვა მუხროვანი. საქართველოს წინა ხელისუფლება ამტკიცებს, რომ 2009 წლის მაისში მუხროვანის სატანკო ბატალიონში სახელმწიფოს წინააღმდეგ ამბოხება მზადდებოდა. 12-12000 ლარი აიღეს მათ, ვინც ჩაგცხრილა. ამის შესახებ ტელეკომპანია კავკასიის ეთერში მუხროვანის ამბოხისთვის გასამართლებულმა ლევან ამირიძემ განაცხადა. მისივე თქმით, დღეს ყველა ის პირი, ვინც სპეცოპერაციის დროს მათ ჩაცხრილვაში მონაწილეობდა, წამყვან თანამდებობაზეა და ჩვეულებრივი მსახურობს შინაგან საქმეთა სამინისტროში. 12-12000 ლარი აიღო იმ სამმა კაცმა, ვინც ჩვენ ჩაგცხრილა. ჩემი თანამებრძოლებისგან ვიცი, რომ როდესაც დაგვაკავეს, ვანო მერაბიშვილი ეუბნებოდა, რატომ არ დახოცეთ ეს ჯარისკაცები, დახვრეტეთ ადგილზე და მოაწყვეთ ისე, თითქოს გაქცევას აპირებდნენო. ერთ-ერთი სამხედრო მაღალჩინოსანი გადაეფარა ამ ჯარისკაცებს. რას აკეთებთ? იხსენებს ლევან ამირიძე, რომელმაც ინტერვიუ მისცა ტელეკომპანია კავკასიას. მისივე თქმით, ინტერნეტში გავრცელებული კადრები უშუალოდ 5 მაისს არის გადაღებული მუხროვანის სამხედრო ნაწილის ტერიტორიის გარეთ გამშვებ პუნქტზე და იმ ადამიანებს, რომლებიც კადრში ჩანან და რომლებიც განკარგულებებს გასცემენ, პირადად იცნობს და ისინი თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროების ხელმძღვანელი პირები არიან. მუხროვანის ამბოხებისათვის გასამართლებული კიდევ ერთი პირი, კობა კობალაძე, აცხადებს, რომ ვანო მერაბიშვილის სიტყვები, რომელიც სოციალურ ქსელში გავრცელებულ ვიდეო მასალაში ასახული, გია კრიალაშვილის, კობა ოთანაძისა და ლევან ამირიძის მიმართ შეარაღებულ თავდასხმამდე მოხდა. როგორც ინტერპრეს ნიუს, კობალაძემ განუცხადა, სწორედ მერაბიშვილის ამ სიტყვების შემდეგ, როდესაც მან ორი გვამი მოითხოვა, მისმა დამქაშებმა მას სამი გვამი მიუტანეს, თუმცა როგორც კობალაძე ამბობს, ორი ღმერთმა გადაარჩინაო. საპარლამენტო უმცირესობის ერთ-ერთი ლიდერი გივი თარგამაძე ყოფილი ხელისუფლების მაღალჩინოსნების მონაწილეობით გავრცელებულ ვიდეო მასალას ეხმაურება და ვანო მერაბიშვილის მიერ გაცემულ ბრძანებასთან დაკავშირებით განმარტებას აკეთებს. რაც შეეხება კონკრეტულად დაკავების ბრძანებას, ეს იყო ადეკვატური, თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ეს ადამიანები იყვნენ პროფესიონალები და მძიმედ შეარაღებულები. წინააღმდეგობის დაწევის შემთხვევაში ადეკვატური ქმედება ძალოვანების მიერ იყო აბსოლუტურად დასაბუთებული, ის იძახეს, რომ ორი ადამიანის დაკავება საჭირო და იქ იგულისხმება ის, რომ თუ დამნაშავეები გასწევდნენ წინააღმდეგობას, ამ შემთხვევაში ძალოვანების ადეკვატური მოქმედება მომხდარიყო. ორივეს ლიკვიდაცია, რომ თვითმიზანი ყოფილიყო, ამას ხელს ვერაფერი შეუშლიდაო, განაცხადა გივი თარგამაძემ ჟურნალისტებთან საუბრისას.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. 9:07. განმოგზობთ გადაცემას დღეს დილით. განმოგზობთ ჩართვით რეგიონიდან საკითხზე, პრობლემაზე, რომელიც მხოლოდ ქუთაისელებს არაწუხებთ ბუნებრივია, თუმცა ამჯერად ქუთაისელების, ასე ვთქვათ, განწყობაზე გეტყვით. ლარისკურ საქმე ეხება ლარისკურს, რომელიც განაგრძობს ვარდნას სტაბილურად, ნელ-ნელა, მაგრამ სტაბილურად. საინტერესოა, რაზე მოიმატა ფასებმა ქუთაისში და რას ფიქრობენ ამაზე საერთოდ ქუთაისელები. რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი გაესაუბრა თანამოქალაქეებს. მოუსმინოთ მას. დილამ შვიდობის, ქეთი.
დილამ შვიდობისა. ნინო, ვიდრე ქუთაისელების უშუალო განწყობას გეტყოდეთ, მანამდე მინდა ვთქვა, რომ ჩვენი მოსახლეობის დიდმა ნაწილმა ყოველ შემთხვევაში თითქმის ყველა მიცის, რომ ლარი გადახდის ერთადერთი კანონიერი საშუალება საქართველოს ტერიტორიაზე. ლარის კურსი უცხოურ ვალუტასთან, კერძოდ დოლართან და ევროსთან მიმართებაში სტაბილურად, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, განაგრძობს ვარდნას. ბანკთა შორის სავალუტო ბირჟის ვაჭრობის შედეგად 2014 წლის 29 იანვრიდან ლარის შემდეგი ოფიციალური კურსი დაფიქსირდა. 1 ამერიკული დოლარი შეადგენს 1.67 ლარს, ხოლო 1 ევრო 2.42 ლარს. ლარის კურსის ვარდნამ სხვადასხვა პროდუქტებზე ფასების მომატება გამოიწვია. რაზე აკეთებენ აქცენტებს ქუთაისელი მომხმარებელი? ამას ჩვენს მიერ ჩატარებული გამოკითხვიდან შევიწყოთ. მოუსმინოთ მოსახლეობას.
დოლარის კურსის მატება პრობლემები შემიქმნა მე პირადად, იმიტომ რომ ვეღარ ვახერხებ ამ თანხების მეშვეობით ჩემი ოჯახის უზრუნველყოფას. ჩემი მეუღლე არის საზღვარგარედა მიგზავნის დოლარზე, შესაბამისად სამდივა თქვა იგივე მაღაზიაში აფთიაქში. სამწუხაროდ ხვდები, რომ თუ ადრე მყოფნიდე ეს დაგროვებული თანხა, ახლა სამწუხაროდ აღარ მყოფნის.
დოლარის კურსი იწევს, ლარი უფასურდება, ამან გამოიწვია პროდუქტის გაძვირება.
ფასების ცვალებადობა მე ვერ შემოჩნევ, შესაბამისად ბაზარში ვერ დადიოდა და ვერ ვახდენ ამ კონცენტრაციას, მაგრამ ჩემთვის შემოჩნდა იმ შემთხვევაში, კრედიტი მაქვს გაკეთებული, ჩვენ ვიღებთ კრედიტს დოლარში, ეკვივალენტი ლარში, ვიღდით ლარს, შესაბამისად თუ შემქონდა ლარი გარკვეული რაოდენობით ყოველთვიურად და ყიდულობდი დოლარის შემეტანა, მოიმატა ამ თანხამ.
ვიცი რაშია საქმე და რის გამოა ეს ფასები მომატებული, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ჩვენი მთავრობა მოგხედავს, ახლა რა ვიცი, რაღაცას მოგვიხერხებით. ყველაფერი ძვირდება და რა თქმა უნდა ცუდია მოსახლეობისთვის.
ამულად არ ვიცი, დაეცა თუ მოიმართ ვალიუტის კურსმა, მაგრამ ეს ერთი ხადია, რომ იმოქმედებს პროდუქტის გაზდასთან.
მიუხედავად იმისა, რომ ეკონომიკის ექსპერტები ამბობენ, რომ საქართველოს ეროვნული ვალუტის დაწევა არასტაბილურ ეკონომიკურ გარემოს ქმნის და ბიზნესის წარმოებასა და ინვესტიციების ჩადებისთვის შემაფერხებელია, ფინანსთა მინისტრი ამ მდგომარეობას საგანგაშოდ არ მიიჩნევს და ამბობს, რომ ლარის კურსი დასტაბილურდა და არანაირ გართულებებს ადგილი არ ექნება. აი ესეთ შეფასებებს აკეთებენ ისინი, ნინო.
დიდი მადლობა ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი გვერთვებოდა ქუთაისიდან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. აქ ლარის კურს რაც შეეხება ოფიციალური გაცვლითი კურსი ეროვნული ბანკის საიტზე, გუშინდელი პოზიცია იყო ლარის დოლართან მიმართებაში 1.78 მიასედი, უბრალოდ 77 და შემდეგ ცხრიანების გზადობა ეს რომ ეს არის 1.78 მიასედი ლარი დღეს დილანდელი როგორც ჩანს მონაცემებით 1 დოლარი 1 ლარი და 78 მიასედი ლარი ღირს კვლავ ოდნავ არის კიდევ დაცემული ლარის კურსი. განვაგრძობთ გადაცემას ჩვენი თემების ანონსით ახლა. სულსატახანში ფარული ჩანაწერების საკითხზე მოისმენთ ჩვენს მიერ მომზადებულ სიუჟეტს, ჩემი კოლეგის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს და ამ თემას ზევილოპარაკებ ჩვენ გადაცემის მეორე ნაწილშიც ეკა გიგაურთან ერთად, რომელიც გახლავთ წევრი, არ ვიცი ამ კომისიას ეწურება ვადა დღეს თუ ხვალ, არ ვიცი, ჯერჯერობით წევრი იმ კომისიისა, რომელიც სწორედ ფარულ ჩანაწერებზე მუშაობს. რამდენად დამაკმაყოფილებელია თავად ის, რაც კომისიამ გააკეთა და რა არის საჭირო გააკეთდეს არა მხოლოდ ფარული ჩანაწერების, ზოგადად ფარული მოსმენების საზოგადოებრივი კონტროლისთვის, თუ შეიძლება ასე ითქვას. ეკა გიგაური იქნება ჩვენი სტუმარი გადაცემის მეორე ნაწილში. თქვენ შეგეძლებათ საუბარში მონაწილეობა. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, მოგვიანებით შეგახსენებთ კიდევ. გარდა ამისა, დღევანდელ პროგრამაში ვილაპარაკებთ შეხვედრაზე, რომელიც გუშინ საქართველოს პრეზიდენტთან გაიმართა. ის შეხვდა ეთნიკური უმცირესობების საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებს და მათ წარუდგინა თავისი ახალი მრჩეველი ეროვნული უმცირესობების საკითხებში. ამაზეც მოისმენთ ინფორმაციას. კიდევ გვექნება ერთი ორი ამბავი რეგიონიდან, უფრო კულტურის სფეროდან. ინტერნეტში ახლებიც გვექნება დღევანდელ გადაცემაში დაგვიბრუნდა დავით გონზო ჩიხლაძე შვებულებიდან და მაინ ნახოთ როგორ ენერგიულად მოგვახსენებს ყველაფერს რაც ინტერნეტში არის მნიშვნელოვანი. მაშასა შინაგან საქმე და სამინისტროს საცავებში შენახული ფარული ჩანაწერებიდან, რაც 24000-ზე მეტ ფაილს ითვლის, განადგურდება მხოლოდ პირადი ცხოვრების ამსახველი მასალები, ისევე როგორც ეს სექტემბრის დასაწყისში მოხდა. დარჩენილ მასალაზე კი ჩატარდება გამოძიება დანაშაულის კვალის აღმოჩენის მიზნით. ეს გადაწყვეტილება იყო მიღებული გუშინ ფარული ჩანაწერების საკითხებზე მომუშავე დროებითი კომისიის ხდომაზე. გამოძიების გზით დამნაშავეთა გამოვლენის იდეა საქართველოში არც თუ ცოტა მხარდამჭერი ყავს. ლელო კუნჭულია განაგრძობს ახალ თემას.
გადაწყდა, რომ განადგურებას დაექვემდებარება მხოლოდ პირადი ხასიათის ფარული ჩანაწერები, რომლებიც დიდწილად სავარაუდოდ ცნობილი ადამიანების სექსუალურ ცხოვრებას ასახავს. ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ამ ტიპის ჩანაწერები შინაგან საქმეთა სამინისტროს საცავებს ჯერ ისევ შემორჩენია, მედიის წარმომადგენლებს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორმა თამარ ქალდანმა მიაწოდა.
მხოლოდ მცირე ნაწილი განადგურდება ვიდეო მასალის, რაც შეიცავს ინტიმური ხასიათის მცირე ნაწილია, როგორც იცით, ძირითადი მასალა უკვე განადგურდა, მაგრამ დარჩენილ ფაილებშიც რამოდენიმე აღმოჩნდა და ჩვენ მიგვაჩნია, რომ აუცილებელია მათი განადგურება.
თამარ ქალდანი ფარული ჩანაწერების საკითხებზე მომუშავე დროებითი კომისიის წარმომადგენელია და ის სახელისუფლებო თუ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან ერთად ჩართული იყო პირადი ცხოვრების ამსახველი ფარული ჩანაწერების პირველი დიდი ნაწილის განადგურების პროცესში. გავუსვამოთ, რომ გასული წლის 5 სექტემბერს მედიის წარმომადგენლების თანდასწრებით გაანადგურეს 181 საათის ხანგრძლივობის 154 ფაილი. მას შემდეგ აღმოჩენილი დამატებითი მასალები 29 იანვრის გადაწყვეტილების თანახმად 11 იანვარს განადგურდება. სწორედ ამ დღეს იწურება გასული წლის ივნისში დაარსებული ფარული ჩანაწერების საკითხებზე მომუშავე კომისიის უფლებამოსილების ვადაც. ამ კომისიას შინაგან საქმეთა მინისტრი ხელმძღვანელობს. კომისიის კიდევ ერთი წევრი, საარჩევნო და პოლიტიკური ტექნოლოგიების კვლევითი ცენტრის დირექტორი კახი კახიშვილი ყოველთვის ეწინააღმდეგებოდა თუნდაც პირადი ცხოვრების ამსახველი ჩანაწერების განადგურების გადაწყვეტილებას გამოძიების გარეშე, მაგრამ რადგანაც ეს მაინც მოხდა, კახი კახიშვილი ამჯერად კმაყოფილებას მოხატავს იმ ფაქტის გამო, რომ გამოძიებას დაექვემდებარება ფარული ჩანაწერების დარჩენილი ათასობით ფაილი.
სახეზეა ორგანიზებული დანაშაულის ნიშნები და ამიტომ ჩვენ მიგვაჩნია ეს ზუსტად ის შემთხვევაა, საიდანაც გამოძიება უნდა გავიდეს იმ ადამიანებზე, რომლებმაც სამსახურეობრივი მოსილების ბოროტად გამოყენებით, გადამეტებით ფაქტობრივად დანერგეს სისტემა, რომელიც ემსახურებოდა ადამიანების იძულებას შანტაჟ.
ის რომ შესაძლოა ფარული ჩანაწერების დარჩენილი ფაილები გამოძიების პროცესს წაადგეს 29 იანვარს საქართველოსი შეერთებული შტატების ელჩმაც ივარაუდა, როგორც რიჩარდ ნორლანდმა უთხრა მედიის წარმომადგენლებს, ზოგადად მისასალმებელია, რომ საქართველოში ფარული ჩანაწერების განადგურების პრაქტიკა დაინერგა, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში უკანონოდ მოპოვებული ეს მასალები შესაძლოა გახდეს მნიშვნელოვანი მტკიცებულება გამოძიებისთვის დანაშაულის დადგენის მიზნით. იმისათვის რომ მომავალში აღარ განმეორდეს, აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ, რა ხდებოდა ადრე, ამბობს კომისიის წევრი, გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი ლაშა ტუღუში, რომელიც მიესალმება გამოძიების ჩატარებას ფარული ჩანაწერების გარშემო, თუმცა, როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, საგამოძიებო პროცესი არ უნდა გაჭიანურდეს, რათა არ გაჩნდეს ეჭვი, რომ ვიღაცები ვიღაცებს ხელს აფარებენ.
ლელა კონჭულიას უსმენდით თქვენ თემაზე საუბარს, ფარულ ჩანაწერებზე, ფარულ ჩაწერაზე და მოსმენაზე საუბარს ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემის მეორე ნაწილში. ეკაგი გაურთან ერთად ახლა კი მოვისმინოთ დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია ნინო თარხნიშვილისგან.
ფარულ ჩანაწერებთან დაკავშირებით დღეს არაერთი ღონისძიებაც არის დაგეგმილი. იგივე საერთაშორისო გამწვავება საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკაგი გაური გეგმავს დღეს პრესკონფერენციას ამავე თემაზე. დღეს პრესკონფერენციას გამართავს ექსპერტი კახა კახიშვილი. რაც შეეხება კიდევ ერთ აქტუალურ თემას დღეს და არაერთ ღონისძიებას, რომელიც ამ თემას მიეძღვნება, ეს არის გუშინ გვიან საღამოს გავრცელებული ფარული ჩანაწერები, ეგრეთ წოდებული ვანო მერაბიშვილის სკანდალური ვიდეო. ყოველ შემთხვევაში ასე სათაურებენ თემას. რეპორტერის პრესკლუბში მუხროვანის ამბოხში ბრალდებულები ყოფილი პოლიტპატიმრები გენერალი კობა კობალაძე, მაიორი ლევან ამირიძე, პოლკოვნიკი კობა უთანაძე საგანგებო ბრიფინგს გამართავენ. ამავე თემაზე დღეს არაერთი ბრიფინგი გამართება, როგორც ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან, ისევე ასე ბრიფინგებს მართავენ სამხედრო ექსპერტები. ასე დეტალურად აღარ ჩამოყვები, იმიტომ რომ საკმაოდ შორს წაგვიყვანს. სასტუმრო შერატონ მეტეხი პალაში გამართება არასაპარლამენტო პარტიების შეხვედრა თვითმმართველობის დეპუტატებთან. დღეს პრაიმ ამის პრესკლუბში ახალგაზრდული პარლამენტის წევრები სოჭის ოლიმპიადასთან დაკავშირებით ბრიფინგს გამართავენ. რეპორტერის პრესკლუბში გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი ლაშა ტუღუში ბრიფინგს გეგმავს თემაზე უკანონო მიყურადებისა და ფარული ჩანაწერების საკითხებზე მომუშავე დროებითი კომისიის სხდომის შედეგები. დღესვე პრაიმტაიმის პრესკლუბში ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი გია ცაგარეიშვილი მიმდინარე პოლიტიკურ საკითხებთან გამართავს პრესკონფერენციას. რაც შეეხება კიდევ ერთ ღონისძიებას ჰოლიდეი ინში ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ორგანიზებით სამუშაოს სხდომა გამართება, რომელზეც საქართველოს 2014 წლის წლიური ეროვნული პროგრამის პროექტი განიხილება. ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი შალვა ნათელაშვილი დღეს ვარკეთილის მშენებარე ჩინურ ქალაქთან აქცია ბრიფინგს გეგმავს.
დიდი მადლობა ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო დღევანდელი ანონსი. განვაგრძობთ ახლა გადაცემას. გუშინდელ შეხვედრაზე გეტყვით, საქართველოს პრეზიდენტი შეხვდა ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, უპროსწორად ორგანიზაციებს, რომლებიც ეთნიკური უმცირესობების საკითხებზე და პრობლემებზე მუშაობენ. სასტუმრო რედისონში შედგა ეს შეხვედრა და პრეზიდენტმა გუშინვე წარუდგინა საზოგადოებას ეროვნული უმცირესობების საკითხებში მრჩეველი სოფიო შამანიდი. დახურულ კარს მიღმა გამართა ეს შეხვედრა, თუმცა რაღაც ინფორმაციის მოპოვება შევძელით. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ ახლა.
უხერხულია ტერმინი უმცირესობა, რადგან ისინი ქმნიან ქართული კულტურის რეალობას, ქართული სახელმწიფოს მრავალფეროვნებას საუკუნეების განმავლობაში, რომელმაც გაამდიდრა ჩვენი ქვეყანა, განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან შეხვედრის დასრულების შემდეგ. გიორგი მარგველაშვილმა ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა, რომ არაპირებს შეხვედრისას წამოჭრილი პრობლემების დეტალურ განსჯას, თუმცა შეხვედრისას გამოკვეთილ რამდენიმე თემას მაინც გაუსვა ხაზი.
არის საკითხები, რომელიც დაკავშირებული არის საბჭოთა კავშირის ისტორიასთან, მემკვიდრეობასთან, არის საკითხები, რომელიც დაკავშირებული არის იმასთან, რანაირად უფრო მიეცეს შესაძლებლობა ამ ჯგუფებს თავისი კულტურა წარმოაჩინოს ქართულ ერთიან კონტექსში. არის ხშირად საკითხები დაკავშირებული ამ ჯგუფების მიგრაციასთან საქართველოდან, იმიტომ რომ მათ ქვეყნებში უკეთესი პირობა. ბევრი საკითხი არის დეტალურად, მაგრამ ჩვენ ყველანი შევთანხმდით იმის თაობაზე, რომ საქართველოს შედგება უფრო წარმატებულ ქვეყნად, როდესაც მათი კულტურა და მათი იდენტურობა უფრო გაიშლება.
ერთ-ერთი სურვილი უმცირესობების მხრიდან იყო ის, რომ არსებობდეს ეროვნებათა სახლი საქართველოში, სადაც მათ ეკნებათ შეხვედრის საშუალება, ასევე ეკნებათ საკვირაო სკოლები, ჩაატარებენ კულტურულ ღონისძიებებს. ეს არის ერთ-ერთი საკითხი, რომლის გადაჭრაც პრეზიდენტის მრჩეველს ეთნიკური უმცირესობების საკითხებში სოფიო შამანიც რთულ ამოცანად არეჩვენება. სოფიო შამანიტი დღეს წარუდგინა პრეზიდენტმა ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებს და ამ საკითხებზე მომუშავე 20-მდე არასამთავრობო ორგანიზაციას. აქვე ვთქვათ, რომ სოფიო შამანიტი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში თანამედროვე ბერძნული ფილოლოგიის სრული პროფესორია. მან შეხვედრისას განხილა პრობლემატურ საკითხებზე ცოტა მეტი თქვა ვიდრე პრეზიდენტმა.
მაგალითად, ბერძნების შემთხვევაში პრობლემა არის ის, რომ წალკაში მოგახსენებათ, მათ სახლებში ეკომიგრანტები არიან შესახლებულები და ეს არის ძალიან მწვავე პრობლემა, მათ ფაქტობრივად არ აქვს შესაძლებლობა, რომ დაბრუნდნენ საკუთარ სახლებში. უმეტესწილად ეს არის ენის პრობლემები, რომლებიც ენის სწავლების პრობლემები, ეს აქვს მცირე ეთნოსების წარმომადგენლებს ეს უფრო მარტივად გადასაწყვეტი პრობლემაა და ვფიქრობ, მე ამ ადამიანებთან მექნება ალბათ ყოველდღიური შეხება, ყოველდღიური ურთიერთობა და ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრ პრობლემას ძალიან სწრაფად ერთ-ერთი ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი, რასაც ყველა ერთხმად ითხოვს, ეს არის, რომ არსებობდეს საქართველოში ეროვნებათა სახლი.
ეროვნულ უმცირესობათა სახლის საკითხი აწუხებდა შეხვედრაზე მისულ საქართველოს ოსთა ასოციაციის პრეზიდენტ თენგიზ გაგლოევს. მისი თქმით, ასეთი სახლი ბათუმში კი არსებობს, თუმცა თბილისში მისი არსებობა ეთნიკურ უმცირესობებს კულტურული თვითმყოფადობის შესანარჩუნებლად უკეთ შეუწყობდა ხელს.
ნინო ხარაძე მოგითხრობდა შეხვედრაზე, რომელიც გუშინ გაიმართა საქართველოს პრეზიდენტსა და ეროვნული უმცირესობების საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციებს შორის. განმოგრძობთ ახლა გადაცემას კულტურის თემით. ახმეტაში, ისტორიულ ციხე-ქალაქ კვეტერაში განთავსებულ გუმბათოვან ეკლესიას რეაბილიტაცია ჩატარებია, თუმცა ტერიტორიაზე განთავსებულია სხვა ისტორიული ნაგებობებიც, რომლებიც ასევე საჭიროებს შველას. მე-19 საუკუნეების ციხესიმაგრე, რომელსაც წარსულში თავდაცვითი მნიშვნელობა ჰქონდა, კომპლექსური ამ ციხესიმაგრეს კომპლექსური სარეაბილიტაციო სამუშაოები 1968 წლის შემდეგ არ ჩატარებია. გიორგი ალადაშვილია სატელეფონო ხაზზე, რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი, ლაგოდეხიდან გვერთვება. ის დილამშვიდობის გიორგი.
დილამშვიდობის ნინო.
გისმენთ? გესმის ჩვენი?
მესმის. ახმეტაში, კვეტერას ციხესიმაგრეში განთავსებულ გუმბათოვან ეკლესიას სრული რეაბილიტაცია ჩაუტარდა. ამის შესახებ გვითხრა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოში უწყების პრესსამსახურის უფროსმა ნათია მურაჩაშვილმა. რეაბილიტაციის შედეგად ტაძრის სახურავი შეიცვალა და უნიკალური ძეგლი, რომელიც სავალალო მდგომარეობაში იყო, სრულად აღდგაო. რაც შეეხება ციხე-ქალაქში არსებულ სხვა სიძველეებს, როგორც ნათია მურაჩაშვილი ამბობს, მათი სარეაბილიტაციო სამუშაოები ეტაპობრივად გაგრძელდება. ჩვენ შეგვიძლია მისი ხმა მოვისმინოთ.
საქმეს მთავარი ტაძარი, რომელიც ერთ-ერთი უნიკალური ძეგლია კახეთის რეგიონში და იუნესკოს წინასწარ ნუსხაშიც არის შეტანილი, წლების განმავლობაში საჭირო გადაუდებელ სამუშაოებს. ტაძარი იყო ძალიან სრულ მდგომარეობაში, თითქმის აბსოლუტურად ცხობრიდან იყო გამოსული მისი გადახურვა. ფასადებზე უკვე შეინიშნებოდა მოჭარბებული ძლავრი მცენარეული საფარი. სრული რეაბილიტაცია განხორციელდა და დღეს ტაძარი თითქმის განახლებულია. შემოგარენში ის სიძველეები, რომელიც არის დარჩენილი, ამ შემთხვევაში ეტაპობრივად მისი რეაბილიტაციაც განხორციელდება.
ციხე-ქალაქი კვეტერა ახმეტაში მდინარე ილტოს მარჯვენა სანაპიროზე მდებარეობს. ის რაიონული ცენტრიდან 12 კილომეტრით არის დაშორებული. ისტორიულ ნაგებობამდე მისასვლელი გზაც სერიოზულადაა დაზიანებული. სპეციალისტების შეფასებით ეკლესიის გარდა სასწრაფო რეაბილიტაციას საჭიროებს ისტორიულ ნაგებობაში არსებული სხვა ძეგლებიც. ისტორიკოსის და ძეგლთაცვის სპეციალისტის ელდარ ჭიჭიაშვილის თქმით, იმ შემთხვევაში თუ რეაბილიტაცია დროულად არ ჩატარდა, შესაძლოა ციხე კოშკიდან ნანგრევები გადარჩეს. ისტორიული ქალაქის შემადგენლობაში შედის შიდა და ქვედა ციხე, გალავანი, სასახლე, დარბაზული ეკლესია და ამ სასახლის მთავარი ღირსშესანიშნაობა გუმბათოვანი ეკლესია. ახლა თავაზობთ ელდარ ჭიჭიაშვილის კომენტარს.
კომპლექსური შესწავლა რაც გულისხმობს, აქ უნდა მთელი სპეციალისტები უნდა იყვნენ მოწვეული, რაც არქეოლოგიური გათხრების დროს ხდება ხოლმე. მარტო აქ რესტავრაციაზე არ არის საუბარი, რესტავრაცია შეიძლება აი ამ ძეგლს თვითონ, მაგრამ თუ კომპლექსური შესწავლა მოხდება, ეს უფრო უკეთესი იქნება.
კვეტერას ციხე სიმაგრე აშენებულია 19-მე საუკუნეებში ერისთავების მიერ. გადმოცემის თანახმად ამ ტერიტორიაზე ინტენსიური ცხოვრება ჯერ კიდევ 6 საუკუნიდან არსებობდა. ციხე სიმაგრეს ძირითადად თავდაცვითი მნიშვნელობა ჰქონდა.
დიდი მადლობა გიორგი ალადაშვილი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გვერთვებოდა ლაგოდეხიდან. განვაგრძობთ გადაცემას ახლა ინტერნეტის სიახლეებით. მივესალმები დავით კონსოჩიხლაძეს. დილამშვიდობის და გისმენთ.
დილამშვიდობის. გუშინ ქართულ სოციალურ ქსელებში რა თქმა უნდა აქტუალური გახდა ვიდეო, რომელმაც შემდგომ არა მარტო სოციალურ ქსელები, მთელი ასე ვთქვათ ტრადიციული მედია საშუალებებიც მოიცვა. ეს იყო ვანო მერაბიშვილის ფრაზა, რომელიც საკმაოდ აქტუალური გახდა. შემდგომში ეს ვიდეოც აკაუბეს და იქაც მხოლოდ ეს სხვა წამიანი ფრაზა ამოჭრილი. მოკლედ ამ ვიდეოზე გამოხმაურებები და საკუთარი მოსაზრებები ჰქონდა ძალიან ბევრს, რომელიც სხვადასხვა ტაიმლაინზე ხდებოდა ხოლმე. განსაკუთრებით რაც რამდენიმე კომენტარი შევნიშნე, ეს იყო დავით პაიჭაძის კომენტარი, რომელიც ფერს ჰქონდა გადმოწერილი და რაც შემდგომში ამაზე თვითონ აკეთებდა თავის კომენტარებს. მოკლედ ამას ფერს არ ვაპარაკებ მაინც, იმიტომ რომ რაც აქტურად შეგიძლიათ მაინც ჩაერთოთ
კლავ. გაგრძელდება დღეს აუცილებლად
ეგამბარი. ეს რაც შეეხება ქართულ ინტერნეტს, რაც შეეხება სამყაროში არსებულ ტექნოლოგიურ სიახლეებს, უნიშნელოვანეს სიახლე არის ის, რაც გუშინ ხამე გავრცელდა, საღამოს გავრცელდა. ეს იყო სიახლე, რომ Google-მა Motorola მიყიდა Lenovo $3 მილიარდად. შეგახსენებთ, ვისაც არ გასწორთ, 2012 წელს Google-მა თვითონ მიყიდა Motorola $15 მილიარდად. ეს რაღაც მოულოდნელი, ასე ვთქვათ, სიახლეა. საქმე იმაშია, რომ ამ შენაძენის შემდეგ Lenovo გახდება საკმაოდ ესეთი გაცილებით უფრო ძლიერი აქტორი smartphone-ების ბაზარზე. შეიძლება ის გახდეს მესამე ყველაზე დიდი მწარმოებელი კომპანიაც, იმიტომ რომ Motorola საკმაოდ ისეთ ცნობილი ბრენდია, ბევრი პატენტი აქვს, მათ შორის აქციებთან ერთად 2000-ზე მეტი პატენტი გადაეცემა Lenovo-ს Motorola-ს, ასევე საკმაოდ ისეთი მრავალფეროვანი
პორტფოლიო. ისე გიხარი მგონი რაღაცა
ინტერესი. მე არ თავარ მნიშვნელოვანი არის ის, რომ Lenovo მიიღებს ასე ნანატრ, ასე ვთქვათ, საკმაოდ წონიან არსებობას ამერიკის smartphone-ების ბაზარზე, რაც ასე ძალიან სჭირდებოდა. რაც შეეხება თვითონ Motorola-ს, ეს Motorola-საც უნდა იყოს საკმაოდ კარგი, ასე ვთქვათ, გარიგება, იმიტომ რომ უკვე ფლობელობაში გადადის კომპანიასთან, რომელიც უშუალოდ ორიენტირებული იქნება smartphone-ების წარმოებაზე. როგორც აღმოჩნდა, Google-ს ჰქონდა ცოტა სხვა მიზნები, როდესაც Motorola-ს იძენდა, მას უნდოდა მისი პატენტების პორტფოლიო და ცოტა სხვა კუთხით აპირებდა ყველაფრის განვითარებას, თუმცა ასე არ გამოვიდა, ისე აგრესიულად ვერ გამოიყენა ეს ყველა პატენტი, როგორც იყო თავიდან დაგეგმილი, და საბოლოოდ გადაწყვიტა, რომ თითქმის 9 მილიარდით ნაკლებად ვიდრე შეისყიდა ეს 2012 წელს გაესხვისებინა წელს. მოკლედ ნახოთ ამის შესახებ რა იქნება. ხვალოს ვეცდები, რომ უფრო დეტალურად მოგიყვეთ, მოგაწოდოთ.
smartphone-ების არის მომავალი, ასე უნდა დაასრულოთ.
smartphone-ების არის მომავალი.
მადლობთ. დავის გონზოჩიხლაძე იყო ეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და განვაგრძობ გადაცემას ერთი სიახლით კულტურის სფეროდან. ზუგდიდში ზაფხულში ლიტერატურული კაფის გახსნა იგეგმება. ესეთი სიახლეა ზუგდიდში. რობერტ ბოშის ფონდი დააფინანსებს ამ კაფეს. რანაირი იქნება, რა მიზნები, თუ არ ვიცი, რა შეიძლება ლიტერატურულ კაფეს ქონდეს. რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია ახლა სატელეფონო ხაზზე და გვეტყვის ის, თუ რატომ არის ეს ამბავი მნიშვნელოვანი ზუგდიდელებისთვის. დილამშვიდობის თეა, გისმენთ.
მოგესალმები ნინა. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში გამგებლის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებლების სწორედ თემის განვითარების ცენტრის CDS-ის წარმომადგენლების შეხვდნის შეხვედრის მიზანი იყო ზუგდიდში ლიტერატურული კავშირის გახსნა, რომელსაც რობერტ ბოშის ფონდი დააფინანსებს. სულამ ფონდში შეტანილი იყო მსოფლიოდან 700 პროექტი და ზუგდიდის პროექტი 10-ში მოხვდა. უცხადებს რადიო ათინათს პროექტის ერთ-ერთი მონაწილე ირაკლი ამანაციძე.
არა მხოლოდ აქ საუბარი არ არის მხოლოდ ლიტერატურული კაფის და ასე შემდეგ ხარდაჭერაზე. აქ საუბარი არის ადგილობრივი მთავრობების წარმომადგენლებს, მათ შორის ჩვენ, ვინც ვიყავით აქედან, სამეგრელოდან, საქართველოდან წასულები, ჩვენ დაგვანახეს, თუ როგორ მუშაობდა ახლა გერმანიის შემთხვევაში ბერლინის მთავრობა, როგორ მუშაობდა, როგორ თანამშრომლობდა ის ბიზნეს სექტორთან, როგორ თანამშრომლობდა არასამთავრობო სექტორთან.
პროექტის მონაწილეები აცხადებენ, რომ ეს არის ორწლიანი პროექტი და ლიტერატურულ კაფეს ექნება სოციალური დატვირთვა და ეს იქნება სოციალური ბიზნესი, რომელიც საკუთარ თავს შეინახავს, აცხადებს ამანაძე და ჩვენ არ ვართ გათვლილი ბიზნესის კეთებაზე, აცხადებს იგი.
ეს იქნება წინა სოციალური ბიზნესი, უბრალოდ შეინახავს საკუთარ თავზე მეტი არაფერი. აქ უბრალოდ გაცვლილია სხვა რამეებზე და არა რაღაც ბიზნესის კეთებაზე და ამავდროულად. ეს ერთი და მეორე, ახლა ჩვენ აპრილში, 8 აპრილიდან მიემგზავრებით ბარსელონაში, სადაც ასე ვთქვათ, ამ დეტალურ საკითხებს რა თქმა უნდა გავივლით, სხვა დანარჩენ საკითხებთან ერთად და უფრო ჩამოყალიბებულები ჩამოვალთ ალბათ.
ამ ეტაპზე საუბარი მიმდინარეობს ფართის მოძიებაზე ქალაქის ცენტრში, როგორც ამ პროექტის მონაწილეები აცხადებენ, ხალხის სრული დატვირთვით საფხუში ამოქმედება და ზუგდიდელებს ევროპული პრაქტიკული გამოცდილებით გაჯერებული საინტერესო შეხვედრები ელოდებათ საინტერესო ადამიანებთან. ნინო?
დიდი მადლობა. თეა შონია იყო სატელეფონო ხაზზე, ზუგდიდიდან რადიო ათინათის კორესპონდენტი. ზუგდიდში ზაფხულში ლიტერატურული კაფე უნდა გაიხსნას რობერტ ბოშის ფონდის დაფინანსებით. განვაგრძობთ ჩვენ გადაცემას 10-ის ნახევარი ახლა და მოვისმინოთ ახალი ამბები ნინო თარხნიშვილისგან.
დილამშვიდობით, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. საინფორმაციო საშუალებების თანახმად, საქართველოს მთავარი პროკურატურა ნაპირებს შეისწავლოს ინტერნეტით გავრცელებული ვიდეო, რომელიც ყოფილ მაღალჩინოსნებს ასახავს და რომლის ავთენტურობა ცნობილი არ არის. ვიდეო YouTube-ზე იქნა ატვირთული და ასახავს შინაგან საქმეთა ყოფილ მინისტრ ვანო მერაბიშვილს, ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს და სხვა მაღალჩინოსნებს. ერთმანაკვეთში ჩანს, რომ მერაბიშვილი სამხედრო ფორმაში ჩაცმულ პირებს ეუბნება, რომ ორი გვამი სჭირდება და პრემია დიდია. საუბრებში ის მისი სიტყვა მუხროვანი, საქართველოს წინა ხელისუფლება ამტკიცებდა, რომ 2009 წლის მაისში მუხროვანის სატანკო ბატალიონში სახელმწიფოს წინააღმდეგ ამბოხება მზადდებოდა. 12-12,000 ლარი აიღეს მათ, ვინც ჩაგვცხრილა. ამის შესახებ ტელეკომპანია კავკასიის ეთერში მუხროვანის ამბოხისთვის გასამართლებულმა ლევან ამირიძემ განაცხადა. მისივე თქმით, დღეს ყველა ის პირი, ვინც სპეცოპერაციის დროს მათ ჩაცხრილვაში მონაწილეობდა, წამყვან თანამდებობებზეა და ჩვეულებრივ მსახურობენ შინაგან საქმეთა სამინისტროში. მუხროვანის ამბოხებისთვის გასამართლებული კობა კობალაძე აცხადებს, რომ ვანო მერაბიშვილის სიტყვები, რომელიც სოციალურ ქსელში გავრცელებულ ვიდეო მასალაში ასახული, გია კრიალაშვილის კობა ოთანაძისა და ლევან ამირიძის მიმართ შეარაღებულ თავდასხმამდე მოხდა. როგორც ინტერპრეს ნიუს კობალაძემ განუცხადა, სწორედ მერაბიშვილის ამ სიტყვების შემდეგ, როდესაც მან ორი გვამი მოითხოვა, მისმა დამქაშებმა მას სამი გვამი მიუტანეს, თუმცა როგორც კობალაძე ამბობს, ორი ღმერთმა გადაარჩინა. კობა კობალაძის განცხადებით სამართლებრივი დავა მუხროვანის ამბოხებასთან დაკავშირებით არ შეწყვეტილა და ყველა პირი, ვინც აღნიშნულის გამო გაასამართლეს, საქმის ხელახალ გამოძიებას ითხოვს. საპარლამენტო უმცირესობის ერთ-ერთი ლიდერი გივი თარგამაძე ყოფილი ხელისუფლების მაღალჩინოსნების მონაწილეობით გავრცელებულ ვიდეო მასალას ეხმაურება და ვანო მერაბიშვილის მიერ გაცემულ ბრძანებასთან დაკავშირებით ასეთ განმარტებას აკეთებს. რაც შეეხება კონკრეტულად დაკავების ბრძანებას, ეს იყო ადეკვატური, თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ეს ადამიანები იყვნენ პროფესიონალები და მძიმე შეიარაღებულები, წინააღმდეგობის გაწევის შემთხვევაში ადეკვატური ქმედება ძალოვანების მიერ იყო აბსოლუტურად დასაბუთებული. ის იძახეს, რომ ორი ადამიანის დაკავებაა საჭირო და იგი გულისხმობა ის, რომ თუ დამნაშავეები გასწევდნენ წინააღმდეგობას, ამ შემთხვევაში ძალოვანების ადეკვატური მოქმედება მომხდარიყო. ორივეს ლიკვიდაცია, რომ თვითმიზანი ყოფილიყო, ამას ხელს ვერაფერი შეუშლიდაო, განაცხადა გივი თარგამაძემ ჟურნალისტებთან საუბარში. 31 იანვრიდან საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე, განსაკუთრებით აღმოსავლეთ საქართველოში, ჰაერის ტემპერატურა შესაძლოა 10 გრადუსით დაეცეს. ამის შესახებ გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს გარემოს ეროვნული სააგენტოს განცხადებაში ანათქვამი. სააგენტოს ინფორმაციით, დღეიდან საქართველოს ტერიტორიაზე გავრცელებას იწყებს შავი ზღვის ციკლონთან დაკავშირებული ნოტიო და კავკასიონიდან დაშვებული ცივი ჰაერის მასები, რაც აცივებას, ნალექს და ზოგან ძლიერ თოვლს გამოიწვევს. რაც შეეხება უცხოეთს, გეტყვით 2-20 წუთით უკრაინის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა კანონპროექტს ამნისტიის შესახებ, რომელიც უკანასკნელ პერიოდში უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებში დაკავებულ პირებს შეეხებათ. ეს გადაწყვეტილება პარლამენტმა 4 შაბათს გვიან ღამით ხანგრძლივი განხილვების შემდეგ მიიღო. თუმცაღა ოპოზიციური ფრაქციები ბატკივშინა უდარდა თავისუფლება კანონპროექტს კატეგორიულად ეწინააღმდეგებიან. კანონპროექტის ავტორის სიტყვებით, დოკუმენტში არის მხოლოდ და მხოლოდ ერთი პირობა ამნისტიის ნორმის შესასრულებლად: გაათავისუფლონ დემონსტრანტებმა მათ მიერ დაკავებული ადმინისტრაციული შენობები. ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო საკითხებში კეთრინ ეშტონი კი მოუწოდებს მხარეებს რეალური დიალოგისკენ. სოჭის ზამთრის ოლიმპიური თამაშების საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე დიმიტრი ჩერნიშენკო ამბობს, რომ არ მიაჩნია მიზანშეწონილად სპორტსმენებს ქონდეთ პოლიტიკური შეხედულებების ღიად გამოხატვის უფლება თამაშების დროს გამართულ პრესკონფერენციებზე.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები და ახლა მასვე დაუბრუნებ სიტყვას. ამინდის პროგნოზი მოვისმინოთ, აქტუალურია ძალიან, ნალექიანი დღეა დღეს მთელ საქართველოში.
როგორც ახალ ამბებშიც გითხარით, ხვალიდან ტემპერატურის მკვეთრი ვარდნა არის მოსალოდნელი, ყოველ შემთხვევაში სინოპტიკოსები ასე ვარაუდობენ.
დღესაც უკვე
საკმაოდ დაბალი ტემპერატურა, თუმცა დღის განმავლობაში მინუსი თითქმის არ არის. გეტყვით, რომ ბათუმში დღეს ნალექიანი დღე და პლუს 8 გრადუსი სითბო იქნება, თოლჭყაპი არის მოსალოდნელი ქუთაისში 6 გრადუსამდე გათბება იქ ჰაერის, სოხუმში 8 გრადუსი და წვიმა უნდა იყოს, ზუგდიდში 7 გრადუსა და თოლჭყაფს ელიან სინოპტიკოსები, მესტიაში პლუს 3 გრადუსი და თოვლი არის ნავარაუდები, ამბროლაურში 2 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ითოვებს იქაც გორში სინოპტიკოსები პლუს 5 გრადუსა და თოვლს ელიან 1 გრადუსით ნაკლები პლუს 4 და თოვლიანი დღე უნდა იყოს დღეს. ცხინვალში ციღნახში ჰაერი 7 გრადუსამდე გათბება და ითოვებს თელავში თოვლი და 3 გრადუსი სითბო არის მოსალოდნელი, გუდაურში მინუს 2 და თოვლი იქნება, ბაკურიანში 0 გრადუსი თოვლი არის დღესაც იქ დღეს იქ მოსალოდნელი, რუსთავში ჰაერი 4 გრადუსამდე გათბება და თოვს ელიან სინოპტიკოსები, თბილისში პლუს 4 და როგორც მითითებული არის თოვლი უნდა იყოს დღეს.
დიდი მადლობა ნინო, ამინდის პროგნოზი გაგვაცნო ნინო თარხნიშვილმა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმოგძებს გადაცემას ახალ სპორტის სიახლეებით. ოთარ მაღლაკელიძეს მივესალმებით. დილა მშვიდობის, ოთარ.
დილა მშვიდობის. საქართველოს სარაგბო ნაკრებმა, რომელიც ევროპის 1000-ის პირველი მატჩისთვის ემზადება, გუშინ შევარდენის ბაზაზე ღია ვარჯიში ჩაატარა. ბორჯღალოსანთა ახალზელანდიელმა თავკაცმა მილტონ ჰეიგმა ძირითადი დრო კომბინაციების დამუშავებას დაუთმო. შეგახსენებთ, ქართველი მორაგბეები შაბათს ავჭალის სტადიონზე ბელგიის ნაკრებს უმასპინძლებენ, ერთ კვირაში კი პორტუგალიას ესტუმრებიან. პორტუგალიის ეროვნული ნაკრებიც ემზადება მომავალი შეხვედრების წინ და მათ ბოლო საკონტროლო შეხვედრა ჩაატარეს ლისაბონში ინგლისის სტუდენტთა ნაკრების წინააღმდეგ და 15-30 დამარცხდნენ. ისევ ბელგიასთან გასამართ მატჩს მიუბლუნდები მილტონ ჰეიგმა შარშანდელი თამაში გაიხსენა, რომელშიც მის გუნდს ბელგიელთა დამარცხება საკმაოდ გაუჭირდა. ბორჯღალოსანთა დამრიგებელმა აღნიშნა, რომ ამჯერად ამინდის მიხედვით გადაწყვეტს აქცენტი ტექნიკურ თამაშზე გააკეთოს თუ ძალისმიერზე. თბილისის ნონა გათრიდაშვილის სახელობის ჭადრაკის სასახლეში კი საქართველოს 73 ჩემპიონატის უმაღლესი ლიგის თამაშები მიმდინარეობს მამაკაცებს შორის. ماشي 12 სპორტსმენი ჩაერთო 4 ტურის შემდეგ 3 ქულით ლიდერი თორნიკე სანიკიძია, მას 9 ქულით ჩამორჩებიან მიხეილ მჭედლიშვილი, გაიოს ნიგალიძე, მერაბ გაგუნაშვილი, ალექსანდრე ყაშაშვილი, ლევან ფანცულაია და ლუკა პაიჭაძე. საქართველოს ჩემპიონატზე 11 ტური გამართება და 6 თებერვალს დასრულდება. ჩემპიონი კი ეროვნული ნაკრების წევრობის კანდიდატი გახდება. გარდა ამისა, პირველ მეორე ადგილზე გასული მოჭადრაკეები ევროპის ინდივიდუალურ პირველობაზე მონაწილეობის მისაღებად დაფინანსდებიან, ხოლო პირველ მესამე ადგილზე გასული საქართველოს 2015 წლის ჩემპიონატის უმაღლეს ლიგაში დაიშვება პირველი სამეული. იტალიაში კი 2013 წლის საფეხბურთო სეზონი ახლაღაში აღჯამეს და სხვადასხვა ნომინაციებში საუკეთესოები გამოავლინეს. მოლოდინისამებრ ჯილდოების უმეტესობა იუვენტუსის ფეხბურთელებს ერგოთ და წლის გუნდიც იუვენტუსი გახდა. საუკეთესო მეკარედ დასახელდა მილანის ინტერის კარის დარაჯი სამირ ჰანდაროვიჩი, სიმბოლური დაცვის ხაზი ასე დაკომპლექტა კრისტიან მაჯო ნაპოლიდან, მატია დე შილიო მილანიდან და იუვენტუსელები ანდრია ბარცალი და ჯორჯო კიელი, ნახევარმცველები ანდრია პირლო და არტურო ვიდალი, ასევე იუვენტუსის წევრები და ბორხა ვალერო ფიორენტინიდან. საუკეთესო ფორვარდებად დასახელდნენ ნაპოლის ყოფილი თავდამსხმელი ედისონ კავანი, რომელიც პარი სენ-ჟერმენში გადავიდა, ასევე უდინეზეს წევრი ანტონიო დინატალი და მილანელი მარიო ბალოტელი. სერია ას საუკეთესო ფეხბურთელი ანდრია პირლო გახდა, ხოლო საუკეთესო მწვრთნელი ანტონიო კონტე, ორივე იუვენტუსი.
დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო სპორტის სიახლეები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9:38. გადაცემას განვაგრძობთ სტუმართან ერთად ეკა გიგაური, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორია, ჩვენი სტუმარი. დილა მშვიდობის და დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. და საუბარი მინდა დავიწყოთ რით. რა არის პრიორიტეტული? ჯერ მხოლოდ ფარულ ჩანაწერებზე მინდა კითხოთ, იმაზე რაც უკვე არსებობს ჩანაწერების სახით. რა არის პრიორიტეტული ახლა ამ ჩანაწერების კვლევისას? რამდენიმე კომენტარი გააკეთეთ თქვენს კომისიის კიდევ სხვა წევრებმაც, გულისხმობ ამ შემთხვევაში ლაშა ტუღუშსა და კახა კახიშვილს, მაინც ასე თუ ისე საზოგადოების წარმომადგენელმა წევრებმა, და ხას უსვამთ გამოძიების მნიშვნელობას, იმას, რომ ეს დროულად უნდა გაკეთდეს და იმას, რომ ეს არ უნდა გაჩერდეს ქვედა დონეზე შემსრულებლებზე.
პირველ რიგში მოგესალმებით დილამ შვიდობის, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მივე სალმებით ჩვენ სმენელს. Ну, ალბათ მთავარი პრიორიტეტი და რატომაც ჩვენ ყველა მამაზე განცხადება გავაკეთეთ, არის ის, რომ ჩვენ უნდა დავადგინოთ ვინ იყვნენ ის ადამიანები, რომლებმაც უხელმძღვანელეს აი ესეთი ტიპის არქივის შექმნას შინაგან საქმეთა სამინისტროში. ეს იმიტომაც არის მნიშვნელოვანი, რომ ვფიქრობ, რომ ასეთი ტიპის დანაშაულისთვის პასუხისგებლობა ვინ ვიღაცას უნდა მოეთხოვოს, ვინც რა თქმა უნდა იყო ჩართული ამ ყველაფერში, თუმცა ასევე ეს იქნება მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ მომავალში თუ კი ვინმე იქნება სახელმწიფოს ორგანოს წარმომადგენელი, რომელიც განიზრახავს, რომ აი ესეთი ტიპის უკანონო ქმედებები განახორციელოს და ტოტალურ თვალთვალის ორგანიზება და მიყურადების ორგანიზება გააკეთოს, მან იცოდეს, რომ შეიძლება არა ერთ წელიწადში, მაგრამ რამოდენიმე წელიწადში მას პასუხი მოეთხოვება და ძალიან მკაცრად. ზუსტად ამიტომ ჩვენი პოზიცია არის მკაცრი ამ შემთხვევაში. თქვენ იცით, რომ თავის დროზე, როდესაც იყო საუბარი პირადი ცხოვრების ამსახველ კადრებზე და ეს პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრები სულ 28000-დან იყო 183-მდე, ჩვენ ვამბობდით, რომ ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი ადამიანების პირად ცხოვრებას ვცეთ პატივი და დავიცვათ მათი უფლებები. შესაბამისად, ამისი განადგურება იყო მნიშვნელოვანი და ეს იყო, რაზეც საუბრობდა საერთაშორისო სტანდარტები და საერთაშორისო კანონმდებლობა. თუმცა ახლა, როდესაც უკვე საუბარია დანარჩენ 28000 ფაილზე, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამ ფაქტთან დაკავშირებით, რომ ასეთი არქივი არსებობს, უნდა დაიწყოს გამოძიება და რა თქმა უნდა უმკაცრესად უნდა დაისაჯონ ის პირები, რომლებიც ერთის მხრივ ხელმძღვანელობდნენ ამ ყველაფერს, ხოლო მეორეს მხრივ უშუალოდ განახორციელებდნენ ელებდნენ ადამიანებზე თვალთვალს.
ფარულ ჩანაწერების, ასე ვთქვათ, მიმართ მოპყრობას რაც შეეხება, აქ დიდწილად საქმე გვაქვს ნდობასთან, იმ ჯგუფის მიმართ ნდობას გულისხმობ, რომელსაც თქვენ წარმოადგენთ. ეს კითხვი რაღაცნაირად გაგრძელდება და ალბათ დასრულდება. მე რისი კითხვა მინდა, ხომ არ გაქვს თქვენ, ან ხომ არ შეგიძლიათ გაგვიზიაროთ ეს ინფორმაცია, გარდა გაცნობის ამ ფაილების, თუ არის დაწყებული რაიმე საგამოძიებო პროცესი უკვე?
არა, არანაირი საგამოძიებო მოქმედებები არ არის დაწყებული და ეს არის სამწუხარო, იმიტომ რომ ამისთვის კომისიის შეკრება სულ არ იყო საჭირო, იმიტომ რომ კომისიის უფლებამოსილება არც არის პრინციპში გადაწყვეტილება მიიღოს გამოძიება, დაიწყოს თუ არა კონკრეტულ ფაქტთან დაკავშირებით, ეს არის პროკურატურის უფლებამოსილება ამ შემთხვევაში, რადგანაც ამ შემთხვევაში ჩვენ სავარაუდოდ საუბრობთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალ ჩინოსნების მიერ უფლებამოსილების გადამეტებაზე. შესაბამისად, ამისად ვფიქრობ, რომ რა თქმა უნდა, ახლა ჩვენ შეგვიძლია წვლილი შევიტანოთ ამ ყველაფერს, ჩვენ შეგვიძლია გარკვეული რეკომენდაციები მივცეთ მთავრობას, თუმცა აქამდე შეიძლებოდა გამოძიების დაწყება. Ну, არაუშავს, ახლა სამწუხაროდ არ მოხდა, თუმცა კარგია, რომ ჩვენ მათი მხრიდან მოვისმინეთ, რომ ისინი მზად არიან, რომ დაიწყონ გამოძიება. ჩვენი კოლეგები საუბრობდნენ იმაზეც, რომ მნიშვნელოვანია, რომ ეს გამოძიება იყოს ეფექტური და არ გაიწელოს წლებით. ახლა მე არ გამოურიცხავ, რომ 28000 ფაილის ჩაწერაში ჩართული აბსოლუტურად ყველა პირის პასუხისგებლობის საკითხი შეიძლება რამოდენიმე წელიწადში დადგეს, თუმცა ჩვენ ვფიქრობთ, რომ გარკვეული თვეების შემდეგ, რამოდენიმე თვის შემდეგ უკვე გარკვეული შედეგი უნდა დადგეს. ანუ აქ უკვე უნდა გამოიკვეთოს კონკრეტული პირთა წრე, რომელიც სულ ცოტა ხელმძღვანელობდნენ მაინც ამ ყველაფერს. ანუ ჩვენი მოლოდინი არის ეს. მე არც არ ვფიქრობ, რომ არის სწორი, რომ გადამეტებული მოლოდინების შევქმნათ. მე არ ვფიქრობ, რომ სწორი არის, რომ არაეფექტური გამოძიება ვაწარმოოთ. აბსოლუტურად ყველა ადამიანს უნდა დაუდგინდეს ის ბრალი, რაზეც ისაუბრებს პროკურატურა და ეს ყველაფერი სასამართლოში უნდა დადგინდეს. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, აქ ძალიან ფართო პირთა წრეზე ვსაუბრობთ ჩვენ და აბსოლუტურად ლოგიკულია, რომ რამოდენიმე თვეში ვიღაცის პასუხისგებლობა დადგეს ან გამოიკვეთოს მათ.
სმენელი არის უკვე ხაზზე, დილამ შვიდობის, გისმენთ, ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
გამარჯობა, კალბატონო ეგა. კალბატონო ეგა, ის შეკითხვა, რომელსაც თქვი, სამთ, ვინ არის ეს პირი? მე მგონი ზედმეტი ამის დასა იქთან გამომდინარე, ჩვენ ვიცით, რომ ის იდეოლოგია, რომელიც პრაქტიკულად გავრცელებულია მსოფლიოში, ჩვენ მთელ მსოფლიოს მოუსმინეთ, არა მარტო ევროპას, არამედ ყველას ისიც საშუალებას გვექნება. ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლის განცხადება და მათი პოლიტიკა. პლუს ამას ის ნეგატიური ფაქტი, რომელმაც საქართველოს ბანკები კრიმინალებად გადააქცია ამერიკის მოდელი და მოსახლეობის დიდი ნაწილი 70,000 პრაქტიკულად ადამიანი არის უკვე გამოსახლების საფრთხის ქვეშ. ესეც მათი იდეოლოგიიდან გამომდინარე ჩვენ დასამწუხაროთ, რომელმაც არანაირი კავშირი არ იქონია იმ ევროდემოკრატიულ სისტემასთან დაკავშირებით, რომელიც ახლა ჩვენ მივდივართ. როგორ შეიძლება დაესვას საკითხი, ან როგორ შეიძლება რამეს ამობეს ამერიკის ელჩი აი მისთანა ანტიტრადიციული სახელმწიფოებრივი იდეოლოგიის შემდეგ საქართველოში რამეს დაკეთებს კომენტარს, რომელსაც შინაგან საქმეს სამინისტროში ჩვენ ვიცით, ის ნიკონ ჩამჯრები და ყველაფერს პრაქტიკულად პატარა გუნდის მეშვეობით აკონტროლებდნენ კავკასიის რეგიონში საქართველოს მეშვეობით.
მადლობა ზარისთვის. მოდი,
ვინ შეიძლება იყოს ეს პირდა და რატომ უნდა დამალოს ამერიკა?
მადლობა ზარისთვის. გვანდლობთ, გვანდლობთ. სხვა მსმენელებს 2988327-ია ტელეფონის ნომერი, 2988327. სნოუდენის მიერ გახმაურებული ინფორმაციას და იმ სკანდალს დაუკავშირა მსმენელმა, რომ თქვათ ასეთი მაგალითი როცა არისო შტატებიდან, ესეთი სახელმწიფოდან როგორც შტატებია.
ხო, ნუ ახლა ჩვენ ნამდვილად ვერ დავაბრალებთ შეერთებულ შტატებს აი ესეთი ტიპის საქართველოს თავრობის ხრიდან ასეთი ტიპის ქმედებების წახალისებაში, ნამდვილად ამას ვერ დავაბრალებთ. სნოუდენის ფაქტთან დაკავშირებით მე ვიტყოდი, რომ ეს ყველაფერი გაიკიცხა თვითონ ამერიკის საზოგადოების მიერაც და შესაბამისად აქ ხო ორი აზრი არსებობს და პასუხისგებლობა თავრობამაც აიღო თავისთან. მე არ მომგობ რა სპეცსამსახურების სხვადასხვა მთავრობებში არ უსმენენ ადამიანებს, მაგრამ ეს არ ეხება თითოეულ და ყველა ტიპის მოქალაქეს, ხო? ანუ ამ შემთხვევაში მათი დაცულობა, სხვა ქვეყნებში დაცულობა არის უფრო დიდი, ვიდრე ჩვენთან, იმიტომ რომ ჩვენ საუბრობთ კიდევაც იმას, რომ ახლა ადრე რა ხდებოდა და ეხლაც მაგალითად ის ტექნიკა, რაც ძველ მთავრობას ჰქონდა, ეს არის დარჩენილი და შესაბამისად შინაგან საქმეთა სამინისტროს დღესაც შეუძლია დაახლოებით 25000-ზე მეტი ადამიანს ამერდროულად მოუსმენ.
აუცილებლად მინდა რომ ამ სისტემაზეც ვთქვათ და რას ფიქრობთ, ის კანონის გამკაცრებაც იყო. ნახსენები მსმენელია კიდევ ერთი რო არ ვალოდინო და შემდეგ მიუბრუნდეთ ამ ამბავს. დილამშვიდობის გისმენთ, თქვენ ეთერში ხართ. გამარჯობა.
გამარჯობა. თუ შეიძლება აი წინა გამოსვლის იდიოტურ აღებს ნუ უგასმენილებს რა, აი კაცი არის აუტყოფილი.
თუ შეიძლება თქვენ თუ შეიძლება ყველას მიმართ, ყველას მიმართ რა დავიბენი უცებს დემკვეთრი მისგან. დავიყოთ ეთიკურები და კორექტულები ეთერში განსაკუთრებით, როგორი ემოციაც და შტაბეჭდილებაც უნდა მოახდინოს ერთმანეთის ნააზრევმა და თხოვნა იქნება ჩემი რომ დარეკავთ ეთერში ბრძანეთ თქვენი დასვით, თქვენი შეკითხვა და გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი პოლემიკაში ერთმანეთთან უშეხოდ რომ იდის ტყუილად. და მინდა ხო გავაგრძელოთ 2988327-ია ტელეფონი, თუ კი ვინმე სურს დარეკვა 2988327 არის უკვე. არა, და მინდა ზუსტად იმ თემაზე გადავიდეთ, რასაც თავად გააგრძელეთ თქვენ საუბარი, რაც შეეხება შესაძლებლობას. ერთი არის ტექნიკური შესაძლებლობა, რომ მოქალაქეებს და ბევრს ერთად უსმენდნენ, ნება პოლიტიკური და მესამე საკითხი ისევ ნდობაზე მიდის და ისევ იმაზე, რამდენად შეძლებს საზოგადოება ამის გაკონტროლებას. არის ასეთი რაიმე, არსებობს ასეთი მექანიზმი რომელიმე ქვეყანაში?
იცით,
მხოლოდ ნდობით ცოტა გაგვიჭირდება ალბათ ამ ქვეყანაში გამოცდილებიდან გამომდინარე.
ზოგადად ეხლა თავიდან ბოლომდე მთლიანად ვერ გამორიცხავ ამას და ჩვენ აი ზუსტად საუბრობდით იმაზე, რაც მოხდა შეერთებულ შტატებში და ნუ არავინ არ არის ამისგან ზღვეული 100%-ით, ხო, ეს შეუძლებელია, თუმცა შესაძლებელია რომ შეიქმნას კონკრეტული მექანიზმები, ხო, აი მაგალითად კანონმდებლობაზე საუბრობდი ჩვენ და მნიშვნელოვანია რომ კონკრეტულად გაიწეროს რა პირობებში, რა ტიპის დანაშაულების დროს შეიძლება თვალთვალი და მიყურადება ადამიანების, ხო, ასევე ამაში მაქსიმალურად ჩართოთ სასამართლო იმისთვის რომ მას კონდეს კონტროლი საგამოძიებო ორგანოებზე, ასევე უნდა განსაზღვროთ რომ ეს უნდა იყოს უკანასკნელი ზომა სამართალ ახალგამცავი უცხებისთვის რომ გამოიყენოს ეს მექანიზმები. უნდა ვისაუბროთ იმაზე რომ უფრო მეტი კონტროლი მივცეთ იგივე მობილურ ოპერატორებს, მაგალითად თუ კი ამ შემთხვევაში საუბრობთ მიყურადებაზე. ასევე უნდა ვისაუბროთ ეფექტური ზედამხედველობის მექანიზმებზე იგივე პარლამენტის მხრიდან, ხო, და აქაც მაგალითად პარლამენტმა ყოველწლიურად მოისმინოს ანგარიშები ზუსტად ამ კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით, რამდენ ადამიანს უსმენენ, რა მიზნით მოხდა მიყურადება და ასე შემდეგ, ხო? ასევე ჩართოთ მაგალითად სხვა დამოუკიდებელი ორგანოები, როგორც არის პერსონალური ინფორმაციის დაცვის ინსპექტორი და ასე შემდეგ. ანუ არსებობს მექანიზმები, რომ მრავალმხრივი კონტროლის შედეგად უბრალოდ მაქსიმალურად გამოვრიცხოთ უფლებამოსილების გადამეტება სამართალდამცავი უწყებების მხრიდან. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ გავაკეთოთ. მეორე, რა თქმა უნდა, არის პოლიტიკური ნება, რა თქმა უნდა, და ჩვენ შემთხვევაში ახლა რასაც უყურებ, არც კანონი არ ვარგა, არც მაინც და მაინც პოლიტიკური ნება არ არსებობს და ამიტომ არის ძალიან ერთადერთი ახლა შინაგან საქმეთა სამინისტროდან და ზოგადად სამართალდამცავი უწყებებიდან რაც გვესმის, არის ის რომ ისინი არიან უკეთესები ვიდრე წინამთავრობა და შესაბამისად ისინი არ გააკეთებენ ამას და არ გამოიყენებენ ამ ტექნიკურ საშუალებებს, რაზეც ახლა ჩვენი პასუხი არის რომ თუ არ აკეთებთ კანონი გავამკაცროთ, არც გჭირდებათ, ხო, ესეთი კანონი, რომელიც ყველაფრის უფლებას გაძლევთ. აქედან გამომდინარე, ხო, ჩვენ ველით რომ დაიწყება განხილვები პარლამენტში კანონპროექტის, რომელიც აი გამკაცრებას გულისხმობს და იმედი გვაქვს, რომ მაინც ეს პროცესი წარმატებულად დასრულდება, მით უმეტეს რომ ამ პროცესში ჩვენ მხარს გვიჭერს იუსტიციის სამინისტრო და ზოგიერთი პარლამენტის წევრები.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს მინისტრის მოადგილე ლევანი ზორი თქვა რომ ეს მოხდება კანონის გამკაცრება.
არა, აქ იყო საუბარი 157-ე, 158-ე და 19-ე მუხლებზე. ეს ძირითადად ეს მუხლები შეეხება უკანონოდ მოპოვებული ჩანაწერების შენახვასა და გავრცელებას. ეს არის აბსოლუტურად სხვა, ესეც ძალიან
მნიშვნელოვანია.
სასჯელი გამკაცრდება დაახლოებით ორჯერ, ანუ ორჯერ გაიზრდება, თუ კი მაგალითად იყო გათვალისწინებული რაღაცისთვის 1 წელი გახდება 3, ანუ 2, 5 თუ 5 იყო გათვალისწინებული გახდება 7 და ასე შემდეგ. ანუ აქ სხვა ტიპის გამკაცრებას.
მსმენელი არის კიდევ ხაზზე დილო მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, ქალბატონო.
ძალიან კარგად მესმის, რომ ჩემი კითხვა აბსოლუტურად არ ეხება თემას, მაგრამ ისე მაწუხებს და მინდა რომ გთხოვოთ, რომ როგორმე შეიძლება სხვა გადაცემებში ან რაღაც გვიპასუხოთ.
ძანეთ.
რა როგვითხრეს, რომ მარილში არის აღმოჩენილია ტყვიაო, მე რა ვქნათ ჩვენ? აღარ ვიყიდოთ მარილი, რამე ზომები მიიღეს თუ რა? აი ეს საკითხი ძალიან მაწუხებს.
დიდი მადლობა ზარისთვის. კონკრეტული პროდუქტი იყო დასახელებული, ამ წუთას მე არ შემიძლია ესე ზუსტად გითხრათ, აუცილებლად შევამოწმებთ და ხვალინდელ გადაცემაში მოგახსენებთ, რასაც მოვიპოვებთ ინფორმაციას. კონკრეტულ ერთ პროდუქტზე იყო ლაპარაკი, თუ არ ვწდები მე ესე მახსოვს, თუმცა შევამოწმებ და ხვალ მოგახსენებთ. გმადლობ ზარისთვის. კი, მნიშვნელოვანი პროდუქტია მარელი, ერთ-ერთი საბაზისო. ხო, რა მინდოდა მეკითხა, რაც შეეხება გამოძიებას. გამოძიებაზე მონიტორინგზე თუ არის ლაპარაკი თვითონ? გულისხმობ სამოქალაქო მონიტორინგზე, თავად გამოძიების პროცესზე თუ ასეთი რამ უეფექტო ისინი?
ასეთი რამ ჩვენ არ გაგვიხილია. ზოგადად ეხლა გამოძიებას თავისი პროცედურები აქვს და რამდენად ექნება კონკრეტულ პირებს, რომლებიც გადაწყვეტენ მონიტორინგს ამ ინფორმაციის და დაშვება, ეხლა არ ვიცი ნამდვილად.
ან პერიოდულად რაღაც ანგარიშ ვალდებულება ზეც კონკრეტულ ჯგუფთან, აი ისეთივე ვთქვათ, შეაზღუდულთან, როგორიც თქვენ ბრძანდებით.
არა, ამ თემაზე არ ყოფილა საუბარი. თქვენ იცით, რომ 31-ში ასრულებს კომისია მუშაობას და უკვე ამის შემდეგ არ ვიცი, ხო, თუ კი იქნება მექანიზმები, ან თუ კი იქნება რაღაც ფორმატებზე საუბარი. მე მგონია, რომ სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები იქნებიან მზად, რომ ამაში ჩაერთონ. თვითონ კომისიაზე მინდა ძალიან მოკლედ გითხრათ, ნუ თქვენ იცით, რომ 31-ში ვასრულებ ჩვენ მუშაობა. ანუ ერთის მხრივ მე ვიტყოდი, რომ კარგი შედეგი მქონდა ამ კომისიას, იმიტომ რომ ჩვენ გავანადგურეთ ის პირადი ცხოვრების ამსახველი მასალები, რაც მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, და ასევე ჩვენ ალბათ აი ამ გადაწყვეტილებით ასე ვთქვა დავნერგეთ, ნუ ახლა პრაქტიკაზე ცოტა მადრე არის საუბარი, თუმცა ვანახეთ საზოგადოებას ყ ყველასი ჩვენი და ზოგადად მთავრობის დამოკიდებულებაც, მე ვფიქრობ, პირადი ცხოვრების სამსახურ კადრებთან დაკავშირებით. ანუ ჩვენ ვანახეთ, როგორი არის სწორი დამოკიდებულება, ასე ვთქვათ, რომ ოდესაც საუბარი არის სახელმწიფოს, ანუ გამოძიების ინტერესებზე და არა სახელმწიფოს, ვთქვათ, რა, გამოძიების ინტერესზე და საუბარი არის პირადი ცხოვრების ინტერესებზე და ხელშეუხებლობაზე, ამაზე საუბრობს საერთაშორისო კანონმდებლობაც და ჩვენიც, რომ პირად ცხოვრების ხელშეუხებლობა არის ეს უზენაესი საკითხი და შესაბამისად ამას უფრო მეტი ყურადღება უნდა მიექცეს და ეს არის კარგი. თუმცა ასევე პრობლემატურ საკითხზე ვიტყოდი, ვისაუბრებდი ის, რომ ალბათ კომისია უფრო აქტიური უნდა ყოფილიყო იგივე იმ ნერატიული და შუალედური ანგარიშის წარდგენაში, რაც ეხება იმ არქივის ანალიზ, რომელიც დაცული არის შინაგან საქმეთა სამინისტროში. ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ ჩვენ უფრო დიდი ხნის განმავლობაში გვემუშავა მაგალითად იმაზე, თუ რა ტიპის კადრები იყო, ვინ იყო იმ პირთა წრე, რომელსაც უღებდნენ, როდის უღებდნენ, ანუ რაღაცა დროის პერიოდი, რა მეთოდები გამოიყენებოდა, როდესაც უღებდნენ და უთვალთვალებდნენ ამ ადამიანებს, ხო? ანუ თვითონ რამდენად მასშტაბური იყო ეს ყველა ფერი და ვინ შეიძლებოდა, ხლა გასაგებია რომ გამოძიებას ვერ ჩავატარებდი, მაგრამ ვინ შეიძლებოდა ცოდნოდა, ვინ შეიძლებოდა ყოფილიყო ჩართული ამ ყველაფერში, ხო? ამაზე ჩვენ უნდა გვესაუბრათ, ჩვენ წარვადგენთ ანგარიშს 31-ში, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ მაინც სამოქალაქო სექტორს მოლოდინი ქონდა, რომ უფრო აქტიურად იქნებოდა ამაზე მუშაობა.
აქტიურობაში რას გულისხმობთ, ქალბატონო ეკა?
ჩვენ უფრო მეტად ვიქნებოდით
სურვილი გამოთქვით და შეგიშალე ხელი
უმაშინეს. ანუ ამ შემთხვევაში იმის გამო რომ არქივი ინახება შინაგან საქმეთა სამინისტროში, ჩვენ ვერ გავაკეთებდით ანალიზს, ხო? ხლა 28000 ფაილის ნახვა ჩვენ ვერ მოახერხებთ და შესაბამისად ტენდენციებზე ვერ ვილაპარაკებთ. ანუ ამაზე არის საუბარი რა, და თუ სურვილი იყო რომ ჩვენ გვენახა, მაშინ უნდა გვენახა, ხო? ანუ ჩვენ კი გადავამოწმეთ იყო ეს რა სპეციალური მექანიზმი შექმნილი და ნამდვილად ხლა ვიცით რა ტიპის ფაილებზე ვსაუბრობ, თუმცა მე ვფიქრობ რომ საზოგადოებისთვის საინტერესო ესო იქნებოდა რომ ასეთი ანგარიში ან ცოტა ადრე ყოფილიყო, ხა 31-ში ჩვენ წარვადგენთ ამას, თუმცა ჩვენი სურვილი იყო რომ მას შემდეგ რაც განადგურდა ეს პირად ცხოვრების ამსახველი კადრები, უკვე მე ინტენსიური მუშაობა ამაზე დაწყებულიყო. გარკვეულწილად გაკეთებული არის და ნაბიჯები გადადგმულია მიმართულებით, თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ რომ კარგი იქნებოდა რომ მაგალითად იგივე სხვა ექსპერტების ჩაგვერთო ამ პროცესში.
ან 5 სექტემბრის შემდეგ კომუნიკაცია გუშინდლამ და არ ყოფილა.
არა.
ეკა გიგაური იყო ჩვენი სტუმარი. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი, დიდი მადლობა მომზადებისთვის. და გადაცემის ბოლოს დარჩენილ რამდენიმე წუთს დავუთმობთ ქართულ გაზეთებს, ნინო თარხნიშვილს მოუსმინოთ ისევ.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. თუ კი აი ამ თემას გავაგრძელებთ, რაზეც თქვენ საუბრობდით თქვენ სტუმართან ერთად, გეყვით რომ დღევანდელი პრესა აქტიურად წერს სწორედ ფარული ჩანაწერების განადგურების, ახალი ფარული ჩანაწერების აღმოჩენისა და შემდგომათი განადგურების შესახებ. მაგალითად ალია აქვეყნებს ინტერვიუს ჩვენ დღევანდელ სტუმარ ეკა გიგაურთან, კითხვა სათაური ასეთია: ჟურნალისტებს ფარული ჩანაწერების გაკეთებისთვის დაიჭერენ და ბოლოში კითხვის ნიშანი. გაზეთ ალიაშივე შეგიძლიათ გაეცნოთ ექსკლუზივს პირველ გვერდზე, ყოველ შემთხვევაში ასე არის მითითებული, ვინ მფარველობს და რატომ არ აპატიმრებენ მერაბიშვილის მეუღლეს და რამდენი პრემია გადაუხადა მერაბიშვილმა სპეცრაზმელებსო. ამის შესახებ შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ ალიაში. აქვე ღარიბაშვილმა ისრაელი კეზერაშვილის გადმოცემაზე დაითანხმა და ბოლოში კითხვის ნიშანი, ეს ყველაფერი დაფუძნებულია ინკოგნიტო წყაროებზე. ეს სტატიები. რაც შეეხება ახალ თაობას, ირაკლი ოქროშულს მიშა ქარელი პროკურატურაში უჩივის. ახალი თაობას თავაზობს კითხოს ინტერვიუს ირინა სარიშულთან, რომელიც ამბობს, რომ ნაციონალები პოლიტიკური შტურმისთვის ემზადებიან, რომელსაც ღარიბაშვილი შეეწირებაო. გოგა ხაჩიძე პირველ გვერდზე: ვინ იღებს პასუხისმგებლობას სოჭში ჩვენი სპორტსმენების უსაფრთხოებაზეო? აი ამ თემაზე, სოჭის თემაზე დღეს გაზეთი რეზონანსით წერს: სიტუაციის დაძაბვა თავად რუსეთის ინტერესში არ შედის. საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტის თავმჯდომარე სოჭში ქართული დელეგაციის წარმომადგენელთა მიმართ პროვოკაციას გამორიცხავს. ინტერვიუ ქვეყნდება ლერი ხაბელოვთან. Gazeti Rezonansi Stavazops, Kitros, Statias, Haishelebi, Hudon Hesis, Mshenblobas, Shets, Irebiano, Daragat Maunda, Revandeli Presis, Piruli Gverdebi, Diritad, Ertmoba, Gushin Guian Ramid Gavcelebul, Video Masalas, Origuamim Chirdeba, Premia Didia, Asetiaris, Pirul Gverze, Statia, Satauri, Gazet Rezonansi, Presta Movida Gazeti Premieriz, ისევე როგორც რეზონანსში აქაც პირველ გვერდზე ვიზგვამებს ითხოვდა მერაბიშვილი ორი კაცი ორი გვამი მჭირდება ციტატა დაგეგმვა ხდებოდა სააკაშვილთან ეს კადრები ბრძანების მიმღებ დანაყოფებზეა გადაღებული მინისტრმა გასცა ბრძანება რომ ისინი ან ცოცხლები ან მკვდრები უნდა ეპოვათ კადრები გადაღებულია მაშინ როცა მუხროვანის ბაზაზე პრეზიდენტი მივიდა ეს არის ციტატები ამ საკმაოდ ვრცელი მასალიდან აქვე შეგიძლიათ წაიკითხოთ ინტერვიუ რამასაყვალიძეს ან არ გამოვრიცხავ ივანიშულმა საკუთარი ხელით შექმნილი ხელისუფლების კრიტიკა დაიწყოს.
დიდი მადლობა ნინო თარხნიშვილს ქართულ გაზეთებს გადახედამან. ნინოსთან ერთად გადაცემას უძღვებოდი მე, ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჟავა იყო. ბოლო ერთი საათის განმავლობაში თქვენ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას უსმენდით დღეს დილით.